Hei, for dere som er gjest hos oss, jeg heter Patricia, kone til David, og jeg vil si til alle dere godt nytt år. Håper dere har det bra. Rekk opp hånda hvis du fikk nye verktøy til jul. Det noen? Ja, ja. Et par stykker har. Yes. Jeg fikk ingen heldigvis. Så jeg har lånt denne verktøykassen fra svigerfar. Takk, Knut. Jeg ikke så veldig handy, men jeg gjør litt vedlikeholdsarbeid hjemme av og til, sammen med David. Jeg kjenner derfor de enkleste verktøyene, slik jeg antar mange av dere også gjør. I denne verktøykassen, det mange forskjellige ting, men det en hammer, og en skruetjekker, og kanskje tang, men jeg ser ingen. Men det en målebånd, vatter og mange andre verktøy. Og de har alle ulike funksjoner og brukes til forskjellige oppgaver. Alle vet at man ikke bruker en målebånd for å gjøre jobben til en hammer. Eller en skruetjekker i stedet for en vatter. Men enda viktigere, vi kan nok alle være enige om at en verktøy ikke gir særlig verdi hvis det ikke blir brukt. Verktøyene i denne kassen har ingen verdi før vi faktisk bruker dem på den måten de ment til å bli brukt. Det ingen estetisk verdi, synes jeg, i denne hammeren. Det hjelper heller ikke å bare vite hva den kan brukes til. Verdien ligger i bruken. Et verktøy ikke et verktøy med mindre det blir brukt. Og det på samme måte med bønn. Bønn ikke bønn med mindre den blir bedt. Akkurat som de fleste av fleste av oss har en verktøykasse eller arbeidsbenk stående hjemme. Har vi nok alle en slags verktøykasse eller rammeverk, eller i det minste en idee om hva bønn Vi vet at det verdifullt og viktig, men den virkelige verdien ligger i å faktisk bruke det. Å ta konseptene og praksisene for bønn ut av verktøykassen og sette dem ut i livet. Hvis du ikke tar bønnens verktøy i bruk, vil bønn ikke ha noen påvirkning eller verdi i livet ditt. Vi ønsker at bønn skal tilføre verdi til livene våre ved å lære den bruk og funksjon. Å lære hva det hvordan det fungerer, og hvordan vi skal bruke det. I løpet av de neste ukene skal vi bruke tid på å se nærmere på denne grunnleggende praksisen i den kristne troen. Vi har alle ulike tanker og ideer om hva bønn Når du hører ordet bønn, får du kanskje allerede en viss idé om en type eller stil av bønn. Noen tenker kanskje straks på en bønneliste, en rekke forespørsler man legger frem for Gud hver dag. Andre ser for seg en gruppe mennesker som sitter i en sirkel og en eller etter en ber Gud om alt de har på hjertet. Eller kanskje de tenker om velsignelsen som blir sagt etter hvert møte her på en søndag. Noen tenker kanskje at bønn noe vi bare gjør i kirken eller i grupper. Vi har hørt om popcornbønn, spesielt i ungdomsmiljøer, hermebønn, å resitere fader vår, liturgiske eller skriftlige bønner, og mange andre former og typer. Men bønn i sin breddeste form ganske enkelt midler vi bruker for å kommunisere med Gud og ha fellesskap med ham. En samtale. Måten vi knytter oss til å kommunisere med Gud på. Hvis du tenker på den viktigste personen i livet ditt, har du en måte å kommunisere og bygge en forbindelse med dem på, som hjelper deg til å kjenne dem, og som gjør at de kan kjenne deg. Du tilbringer tid med dem. Du lytter til dem, og de lytter til deg. Noen ganger sitter dere sammen i behagelig stillhet, bare nyter hverandres nærvær. Slik forklarer vi som kristne vår relasjonelle kommunikasjon og forbindelse med Gud. Bønn. Det ikke nok å bare være kristen av navn, å være medlem i en kirke, eller å ha blitt døpt på et tidspunkt. Vi invitert inn i et forhold til Gud. Og det forholdet innebærer kommunikasjon. Men bønn kan for mange av oss være som å spise grønnsaker eller trene. Vi vet at det bra for vår helse, men det få av oss som virkelig nytter det. Vi alle så opptatt, og det vanskelig å finne tid til å be. Og når vi finner tid, kan det være kjedelig. Og det vanskelig å fokusere. Vi blir distrahert av alt som står på gjøremållisten for dagen. Eller vi sitter der med bekymringer i hjertet og bare tenker på dem i stedet for å faktisk uttrykke dem til Gud. Det kan føles som vi snakker med oss selv. Eller som å lese opp en ønskeliste til en velvillig skikkelse på himmelen. Så vi finner på unnskyldninger. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke tålmodighet. Jeg har et hus fullt av barn. Jeg klarer ikke å sitte stille lenge nok. Jeg vet ikke hva jeg skal si, eller hva det måtte være. Og vi kjenner et stikk av dårlig samvittighet. Og så plukker vi opp telefonen, eller fortsetter med dagen vår. Vi lever i en av de mest utfordrende tidene i menneskets historie for å be. Bare den smarttelefonen som en dødstøtt for bønn for hele vår generasjon. For ikke å nevne sosiale medier, internett, digital streaming, underholdning, og så videre, og så videre. Poenget mitt at hvis du sliter med å be, du ikke alene. Og likevel bønn portalen til livet med Gud. Det livet vi alle lengter etter i den dypeste delen av vårt vesen. Enten vi identifiserer det som et ønske etter Gud, eller feilaktig som et ønske etter noe annet. Heldigvis var Jesus full av visdom når det gjaldt bønn. Lukas gir oss flere beskrivelser av Jesu bønneliv. I Lukas 5 står det, men ryktet om han spredde seg bare enda mer, og store flokker strømmet for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trekk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. I Lukas 6:12, på denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. I Lukas 9, omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Petter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. I Lukas 11, en gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler. Bønn og fellesskap med Faderen var en fast del av Jesu daglige liv. Selv når folkemengdene presset på, og timeplanen hans var full. Og det må ha vært noe ved Jesu bønneliv som var så tiltrekkende og kraftfullt at disiplene ba ham lære dem å be. Hva var det Jesus og Johannes som lærte sine disipler å be? Hva var det de visste og erfarte som disiplene også ønsket å lære? Disiplene forstod at Jesus opplevde noe i bønn som de ikke gjorde. For ham var ikke bønn en plikt, men en glede. Han elsket virkelig å være sammen med sin far. I bønn drakk Jesus fra en dyp kilde, og de ønsket en smak av den vannet. Lær oss hvordan vi kan være i samhandling med Gud slik som du er. De kunne se at dette var nøkkelen til Jesu liv og tjeneste. De skjønte at Jesu ekstraordinære ytre liv blant mennesker var et resultat av hans enda mer ekstraordinære indre liv med Gud. De spurte ikke hvordan de skulle preke, selv om Jesus var en verdensklasse kommunikator. De spurte ikke hvordan de skulle helbrede, selv om Jesus var revolusjonær på dette området også. De spurte ikke etter en steg-for-steg guide til evangelisering, eller ledelsesstrategier, eller kirkestyring. Det disiplene faktisk ba om var dette. Herre, lær oss å be. Og Jesus lærte dem det vi i dag kaller Fader vår. Vi skal se nærmere på Fader vår om noen uker. Men jeg vil allerede nå si at det er mer enn bare en liturgi eller en ferdig skrevet bønn. Jesus ga dem en måte å orientere seg på foran Gud. En måte som gikk utover det å bare be om ting, til virkelig å engasjere seg med hvem vi snakker til. Han ga dem en veikart, eller en verktøy, for å holde fast til vårt tema, om hvordan vi kan komme fram for Gud. Mange mennesker forbinder bønn med å be Gud om ting. Selv om de å be om noe er en viktig del av bønn, er de likevel mye mer til bønn enn det. Legg merke til at Jesus ikke ber vår far om noe før midtveis i bønnen. Jesus gir oss en vei til glede. En vei for å kommunikere med Gud som vil ha verdi og påvirkning på hjertene og livene våre. Og uansett hvor lenge vi har fulgt Jesus og lært av ham, kan vi alle vokse, modnes og lære mer om vår kommunikasjon med Gud. Disiplenes bønn kan også være vår bønn. Herre, lær oss å be. For i hvert forhold er kommunikasjon nøkkelen. Hvor mye mer i vårt viktigste forhold. Vi er skapt for kommunikasjon. Som mennesker ber vi alle på en eller annen måte. Eller i en eller annen situasjon. Vi har en innbygd behov for å rope ut til noe eller noen når vi står overfor en tragisk situasjon. Hvis en fly er i nød, vil sannsynligvis mange av passasjerene be eller påkalle en høyere makt. Det motsatte er også sant. En fantastisk utsikt, en solnedgang, nordlyset eller noe vakkert og overveldende kan få oss til å ønske å gi takk eller uttrykke hva det gjør med oss. Og likevel blir vi så lett distrahert, motløse, skuffet eller fulle av spørsmål at vi ikke gjør det vi er designet for. Vi synes alle at det er vanskelig. Men akkurat som Jesu disipler viser oss, kan vi også vi be om hjelp. Så vi ber igjen, Herre, lær oss å be. Bön är icke bön med mindre den blir bett. Vi må vara bevisst på att öppna upp verktygkassen. Ta ut verktygna och bruka dem. På samma måte med bön. Det finns många olika typer bön. Men det är fyra huvuddimensioner av bön. Det första är att snacka till Gud. Med att bruka skriftliga böner från Bibeln. Eller från kristna som har gått föran oss. Psalmerna, som David nämnt, som faktiskt är skrivna böner av David och andra. Nu en gång satt till musik. Skrivet liturgi eller böner från, för exempel, The Common Book of Prayer. Eller den allmänna böneboken. Är ett grundläggande skrift i den anglikanska kyrka brukt av många kristna över hela världen. En annan dimension av bön är att snacka med Gud. Till att uttrycka tacknämlighet, till bedelse, klaga, bön om hjälp och förbön. En mer tvåvägs samtal där du går bort från de skrivna orden och formar din egna ord. Snackar om livet ditt, klagar eller ber Gud att gripa in och uppfylla sin löfte. Nummer tre, att lita till Gud. Kontemplativ bön för att höra hans stämma i stillhet. Meditation över hans ord. Och nummer fyra, att vara med Gud. Rätt och slett vara i hans närvaro. Se på honom. Overge dig till honom och vila i honom. Du tänker kanske att detta är mer komplext och komplicerat ut än du trodde. Är icke bön bara bön? Varför alla dessa olika orden, formerna och typerna? Låt oss gå tillbaka till verktygkassen. Varför tränger vi alla dessa olika verktygen? Kan vi icke bara bruka en hammer till allt? Är icke målbundna det enaste verktyget jag tränger? En snäcker eller allt möjlig man som bara har en hammer och en målebånd är sannsynligtvis icke den person du önskar hyra in en till att jobba på huset ditt. Eller tänk tillbaka på ditt favoritperson. Du har förhoppningsvis lärt olika måter att kommunicera med dem på. Vis den enaste gången du snackat med dem var när du hade en lista med problemer du trängde hjälp med, nej, vill icke förhålla vart särskilt givna eller rik för några av dera. Bön tränger icke vara komplicerat eller komplex, men det är meningen att den ska växa över tid till att bli en allsidig, relationell förbindelse med Gud. Vi startar kanske med en hammer, men förhoppningsvis lägger vi till en skruvtäcke, en tång och andra nyttiga verktyg. Akkurat som Jesus lärde sin discipler i Fader vår, handlar bön icke bara om att be Gud om ting, men fokusera primärt på oss själva. Han lärde dig en måte att orientera sig på föran Gud och verkligen engagera med honom de snackar med till. När vi växer i bön, växer också vår evne till att engagera oss med Gud. Ju mer vi växer i bön, också i vårt liv och fällskap med Gud, ju mer växer vi i kärlighet till honom och längtar efter att snacka till honom, snacka med honom, lita till honom och bara vara med honom i kärlighet och stillhet. Så vad är någon verktyg som kan hjälpa oss i starten med den första dimensionen av bön, att snacka till Gud? Då Jesus lärde disciplinerna sina att be, byggde han på den judiska traditionen från den första århundra med att be memorerade eller färdiglagt böner. Fader vår blev lagt till deras verktygkassa. Det är en nyttig verktyg när vi lärer eller fortsätter med och snackar till Gud till att bruka färdigskrivna böner som någon andra I dette tilfellet, Jesus, har laget for Jesu etterfølgere over hele verden og gjennom historien. Fader vår er mange fasettert og kan brukes som en liturgisk bønn, det vil si at man ber den ord for ord slik den er skrevet. Og etter hvert som du vokser i bønn, kan den også brukes som en veikart for å hjelpe deg med å be med egne ord. Det samme gjelder alle de nedskrevne bønnene i Bibelen. De kan bes slik de er, og de kan også brukes til å berike og hjelpe oss med å formulere våre egne ord etter hvert som vi vokser i vår vandring med Gud. Så nummer en, vi har Fader vår. Det er nok den mest kjente bønnen i Det nye testament. Den ble bedt 3 ganger om dagen av de første kristne, og brukes den i dag som en midt på dagen bønn av mange kristne over hele verden. Og nummer to, vi har andre ferdig skrevne bønner, inkludert salmene, som kalles bønnebøkker i Bibelen, fordi de fleste av dem ikke blir designet for å leses, men for å bes. Hele skriften i seg selv kan gi oss ord til hva vi kan si til Gud. Mange finner store glede å be skriften tilbake til Gud, og bruke den til å uttrykke hans skjønnhet og verdi, eller å påkalle Gud til å oppfylle sine spesifikke skrevne løfter. Brevene i Det nye testament er fulle av skrevne bønner som apostlene ba for menigheten. Disse bønnene er svært nyttige når man ikke vet hva man skal be om. Også å synge er en annen måte å bruke ferdig skrevne bønner på. Det er en stor kraft i en bønn satt til musikk. Vi tenker kanskje ikke på moderne lovsanger som liturgiske, men det er de. Det er ferdig skrevne bønner vi alle ber sammen til Gud. Slik erkjenner vi vår far i himmelen, og er klare at helliget være ditt navn. Avhengig av sangen er det også en måte å be om at hans rike skal komme, og hans vilje skje på jorden som i himmelen. Gode, teologisk korrekte, Gud-ærende og Gud-forherligende sanger er flotte bønner som er enkle å huske og mektige å synge sammen. Vi også har liturgi som en verktøy i å lære oss å be. Dette er et begrep som brukes i mer historiske kirkelige tradisjoner og er daglige bønner eller bønneresponser som er skrevet for en menighet eller enkeltperson. For eksempel, jeg nevnte The Common Book of Prayer, eller den allmenne bønneboken som er brukt. Og i dagens moderne verden finnes det også apper på telefonen som kan veilede deg gjennom bønn mens du kjører til jobb, går en tur, reiser, eller bare ønsker hjelp til å be. Disse er alle eksempler på å snakke til Gud med ferdig skrevne bønner. Denne type bønn er svært nyttig i mange situasjoner, og er en måte jeg selv har lært å vokse i bønnelivet. Å gå fra å vite at bønn er noe jeg burde gjøre, til å bruke ferdige ord som hjelper meg til å gjøre det, til at de blir en sted for dypere forbindelse med Gud. Nå oppdager jeg ofte at det første jeg gjør når jeg setter opp tid til bønn, er å åpne Bibelen til et skriftsted eller en passasje som knytter hjertet mitt til Guds hjerte rundt en spesifikt tema eller emne. Å bruke ferdig skrevne eller nedskrevne bønner når man først lærer å be, kan sammenlignes med hvordan barn lærer å snakke. Vi lærer dem ord ved å si mamma eller pappa om og om igjen. Mamma, mamma, mamma. At første ord er mamma. Deretter peker vi på objekter og forteller dem hva de heter, och ge dem språk för världen runt dem. Eftervart går de från jämta efter oss till att sätta samman ord till egna sättningar. Detta är måten Gud har skapat hjärnan till att växa. Vi att kopiera, vi att jämta. Och detta är en fantastisk måte att lära och be på. Ofta när jag fyller mig fastlåst, överväldigt av tankar eller icke vet vad jag ska se i bön, vänder jag mig till en bön i samarna. Det hjälper mig att finna ord. Jag vill säga att det finns en samma för vart endaste mänsklig fyllelse. Ensam, rädd, ängslig, glad, tacknämlig, i smärta eller förtvivlelse. David och de andra psalmisterna har det däckat. Och bruka deras språk för att finna mitt eget språk hjälper mig och kopplar mig till Gud och snackar med honom. Och det är ingen skam i att jämta eller kopiera bönerna som är skrivet. Faktiskt är detta den tilltänkta hänsikten och praxisen. Du tänker kanske att det kan följas upersonlig, uautentisk, eller för intellektuell, eller att det är vanskligt att kobla sig till det som blir sagt. Och till det vill jag se två ting som kan vara till hjälp. Först och främst är det viktigt att sacka ned och ge hjärta och sinne en chans till att kobla sig till det vi ber. Slik att det icke bara blir att recitera ord. Jag kan icke tala hur många gånger jag har blivit emotionellt bevägat när jag ber välsignelse över det på en söndag. För jag tar mig tid till verkligen kobla mig till det som blir bett. Och be om att Herren ska lyfta sitt åsyn på det. Och ge det fred. Rutin. Det är en av de mest kraftfulla tingarna jag vet och be om. Och det är något som får bli mäktig. Oavsett hur många gånger jag ber det. Så det första är också att sacka ned för att kunna kobla oss till ordna. Det andra är att be den helige ande om hjälp. Vi har en hjälper som icke önskar något annat än att leda oss och vägleda oss i större realiteter av Gud. Som kan hjälpa oss att koppla hjärtat vårt till skilden och dricka djup av livets vatten. Allt vi tränger att göra är att spöra. Helion, kolla hjärtat mitt. Öppna mina ögon och öron. Hjälp mig att möta den levande Gud. Guds levande och aktiva ord är en fantastisk utgångspunkt när vi lär eller fortsätter i bön. När vi ber dessa orden tillbaka till Gud, vi ber med klarhet Guds egen sannhet som bara en teologisk tinda och skönhet. Vi beskyttar sinnevård från destruktioner och leder det in i Guds närvar och hänsikter. Dessa färdigskrivna bibelska bönerna ger rum för det heliga ånd till att göra sitt verk i oss. De lär oss riktig teologi om vem Gud är och hjälper oss till att se ham på riktig måte. Så när du är utmattad och icke klarar att fokusera för det kanske du har en nyfött baby eller icke sov gott natten för eller står mitt i en krävande tid med skola, jobb eller omsorgsuppgaver eller när du är fullständigt eller fysisk uväl. Eller när du längtar efter större precision i bönen din. Och du letar efter de rätta orden för att uttrycka hjärtat ditt till Gud. Eller när du är i en period där du icke följer Guds närvaro slik du plejde. I slike situasjoner og mange flere kan det å bruke ferdig skrevne bønner og sanger hjelpe oss med å finne språket til Gud og koble oss til hans hjerte. Peter Grieg, grunnleggeren av 24-7 bønnebevegelse fra England, foreslår tre nøkkelpunkter for å vokse i bønn. Hold det enkelt, hold det ekte, og hold det gående. La oss ta bønn fra å være en komplisert, overordnet praksis til noe vi har som vane å gjøre daglig. Vi i den tiden av året hvor vi vurderer vaner og prioriteringer på nytt. La bønn være noe vi alle bestemmer oss for å gjøre til en del av vår daglige praksis. Det finnes mange verktøy å legge til bønneverktøykassen, men det finnes egentlig ikke en riktig måte å be på. Så vi holder det enkelt ved å gripe tak i et verktøy som ferdig skrevne bønner, for eksempel, og bruke det igjen og igjen for å forme og utvikle bønnelivet vårt. Vi holder det ekte ved å komme som vi inn i bønnen foran Gud. Vi later ikke som foran Gud. Vi møter opp. Selv om vi bruker David, eller Jesus, eller Paulus sin bønner, møter vi Gud med alle våre feil, svakheter, lengsler, sår og umulighet. Vi ber disse store bønnene med ydmykhet og desperasjon i hjertene våre, og vet at han vil gjøre et verk i oss. Kanskje ber jeg Paulus' bønn, men jeg gjør det med min stemme, med mitt hjerte. Jeg gjør det med vishet om at Gud vet akkurat hvem jeg Og jeg gjemmer meg ikke bak ordene, men gjør dem til mine egne. Og vi holder det gående ved å møte opp regelmessig. Vi gir ikke opp etter en dag, en uke eller en måned fordi vi ikke ser eller følger fremgang eller forandring. Tenk hvor lang tid det tar for en lærling å få fagbrev. Hvor lang tid tar det å lære seg noe nytt? Og hvor lang tid tar det å virkelig mestre det? Og deretter å lære det bort? Å mestre noe tar ofte lang tid. Og husk, det ultimate målet med denne praksisen, bønn, ikke å bli en person som ber godt og veltalende, men å bli en person som kjenner Gud dypt og som kjent av Gud. Poenget med bønn å kommunisere med Gud og ha fellesskap med ham. En samtale. Til å åpne hjertet vårt for Gud og tilby dypere og dypere deler av vårt liv og vår verden til ham. Og la ham dele sitt hjerte med oss. Dette det ultimate målet, og bønn veien dit. La oss bruke bønn som en verktøy for å komme i kommunikasjon med vår far. Et verktøy ikke et verktøy med mindre det blir brukt. Og bønn ikke bønn før den blir bedt. Ta skriftene, åpne munnen og snakk med Gud. Så i uken som kommer, når vi prøver å anvende denne læren i livet vårt, kan jeg ikke tenke meg en bedre sted å starte enn disiplinens enkle forespørsel. Herre, lær oss å be. I den mørke årstiden i Norge finner jeg det ofte nyttig å bruke noen verktøy i bønneverktøykassen, som jeg kanskje ikke nødvendigvis trenger i andre sesonger. Jeg bruker for eksempel bønneapper som Lectio 365, nå i mørket, for veiledet bønn. Det en tid hvor jeg ofte synes det vanskeligere å holde fokus og motivasjon. Og tankene mine vandrer lett. Så jeg bruker hjelp. Jeg tar bort sosiale medier fra telefonen min og bruker i stedet verktøyene jeg trenger. Jeg jobber hardt for å be sammen med de veiledende bønnene og holder fokus. Noen ganger hjelper dette meg også til å føle meg mindre alene, og det minner meg om at jeg forbundet med andre troende som også navigerer i bønnelivet sitt. Jeg opplever også at det med å be mens jeg går tur hjelper meg å holde fokus på hvem jeg ber til. Det noe med å være ute i naturen eller bare utendørs som minner meg om han som større enn meg, som likevel så tilgjengelig for meg. Som et fellesskap kan vi kanskje øve på dette sammen. Kanskje kan vi ta utfordringen med å lære å bruke Bibelens skrevne bønner som vår egne. Hva om vi i denne kommende uke tar Salme 23 og gjør den til vår daglige bønn? Hvis dette nytt for deg, kan jeg foreslå at du går et skritt videre og ber den høyt. Finn en sted og en tid som gjør det mulig. Noen ganger hjelper det å høre sin egen stemme tale til Gud for å holde seg engasjert i det man gjør. For noen kan det å ganske enkelt be sammen høyt være et stort skritt. For andre kan det være naturlig å be en linje som Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, og direkte svare med egne ord. For eksempel, takk for at universets Gud, himmelens og jordens hersker, også min hyrde. Hvilke trygge og gode hender jeg i. Det ingen grunn til at jeg skal være engstelig eller redd. Og du taler linje på linje gjennom Salme 23. Og for noen kan det være å be deg høyt og rett å sitte og meditere over teksten. Se og glede seg over sannhetene som finnes der. Men hva om vi bruker denne uken til å bruke denne skrevne bønnen til å hjelpe oss i vårt egen bønneliv? Målet i livet vårt ikke å samle en verktøykasse full av kunnskap, ideer og teologi om Gud som har liten eller ingen innvirkning i livene våre. Vi ønsker å bruke det Gud har gitt oss og det Jesus har lært oss for å trekke oss inn i et meningsfullt og rik forhold til Gud. Vi ønsker å være et folk som vet hvordan vi tar konseptene og praksisene for bønn ut av verktøykassen og setter dem ut i livet, slik at hjertene våre trekkes nærmere Gud, og vi har innvirkning på verden rundt oss. La oss be. Far, vi takker deg for ditt ønske om at vi skal kjenne deg og bli kjent av deg. Vi ber om din hjelp mens vi følger Jesu eksempel, om å trekke oss tilbake med deg, være med deg og engasjere våre hjerter i fellesskap med deg, selv midt i våre travle dager og liv. Du skilden til vårt liv. Du den vi søker etter. Gi oss nåde på reisen. Og lær oss dine veier mens vi følger deg.